Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 26 август чаршамбы көн микрофон алдында Алсу Курмаш безнең тапшыруда. Соңгы хәбәрләрдән соң җәмәгать эшлеклесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән сөйләшүгә чакырабыз. Декларацияның 25 еллыгы уңаеннан бу документ әзерләүчеләрнең берсе булган Фәндәс ага әле моңарчы билгеле булмаган истәлекләр белән уртаклашам. 30 август алдыннан азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен ишетерсез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында ландыш харасы бар.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы вакытта дөньяда төрле хәрби сынаулар арту сәбәпле низаклар килеп чыгу мөмкинлеге күбәйде. Шул сәбәпле элекке тышкы эшләр һәм саклану министрлары Россия белән НАТОны кагыйдәләр планын булдырырга чакырды. Бу көтелмәгән хәрби тарткалашлар низаклар килеп чыккан очракта кулланыла торган план булырга тиешлеге әйтелә. Барлык 14 кешелек төркем, шул исәптән Россиянең элекке тышкы эшләр министры Игорь Иванов, Германия саклану экс-министры Фолькер Рео, Бөекбритания, Франция, Испания, Төркия вәкилләре беренче чиратта диңгез белән һавада булырга мөмкин очраклар турында сүз йөртергә кирәклеген белдерә. Балканнан Европа Берлеге илләренә юл тотучы мигрантлар саны көндә диярлек 3000 кешене тәшкил итәчәк. Бу хакта 25 августта Берләшкән Милләтләр оешмасы фаразында әйтелә. Якын көнчыгыштан Европа Берлеге илләренә эләгергәтләүче качаклар саны артканнан арта бара. БМОның качаклар эше белән шөгыльләнүче югары комиссары сүзләренчә, 3000ләп кеше көн саен Грециядан Македонияга үтеп керә. Россия субъектларында мобилизацияга әзерлек чараларын тикшерү Ульян белән Иркутск өлкәләреннән тыш Татарстанда да бара. Бу 2014 елның декабрендә расланган үзәк хәрби бүлге гаскәриләрен әзерләү планы нигезендә башкарыла. Бу мобилизация чараларына барлыгы запастагы 1000 кеше чакырылган дип хәбәр итә хәрби бүлек матбугат хезмәте. Анда катнашучылар инде хәрби форма алган, ялгыз әзерлек узган хәрби техниканы йөртүдә контроль эш тапшырган һәм каралдан ату нормативларын башкарган. Шуннан соң алар үзәк бүлгенең танк артиллерия җыелма төркеменә кушылып китәчәк. 24 август көнне Оренбург өлкәсе Абдуллин районы Абдрахман авылы мәктәбен тикшергән ликвидация комиссиясе мәктәпне кабул итмәү турында карар чыгарган. Шуңа да карамастан ата-аналар балаларын башка мәктәпкә күчерергә ашыкмый. Әлеге карар мәхкәмәгә шикәят итәчәк. Мәгаен 1 сентябрь көнне балалар ябык мәктәпкә барырлар, диде әлеге мәктәпне саклап калу өчен тырышып йөрүче Асу Әсфәндиярова Азатлык радиосына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итүдән соң 25 ел вакыт узды. Ул тарихи вакыйгаларны искә алганда аның турында хисләнеп сөйләүчеләр дә бар, төшенге кәйф белән файдасы булдымы дигән сорау куючылар да юк түгел. Әмма Татарстан 25 ел эчендә күп позицияләрен югалтса да, 90 елның 30 августында Татарстанның мөстәкыйльлеге турында кабул ителгән декларацияны кирәкле мөһим документ дип исәпләүчеләр күп. Азатлык 25 ел элек мөнбәрдән тарихи документны укып, халыкка ирештергән җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин белән әңгәмә кордым.
Үзгәртеп кору дигән замана башлангач, Михаил Сергеевич Горбачевның инициативасы һәм аның фикердәшләре тарафыннан 80-нче елларның уртасында, 1985-86 елларда шундый үзгәртеп кору башлангач, гласный хәбәрләрлек дигән нәрсәләр килеп чыккач, партиядә элекке тоталитар формада идарә итү беткәч, гомумән инде иреккә юл ачылгач, бу идея, бу иске идея Татарстанның дәүләт дәрәҗәсен күтәрү идеясе гөрләп янып үсеп китте. Давыл бу. Ул гомуми киң халык җәмәгатьчелек фикеренә әверелде. 1989 елда Татар иҗтимагый үзәгенең беренче оештыру съездында бу төп мәсьәлә булып куелды. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен күтәрү. Татарстанның статусын союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрү. Шул идея шаукымы белән күтәрелгән шушы халыкның бөтен дәртен топлаган шушы идея тирәсендә сайлау кампаниясы башланды. Һәм 1990 елда Татарстанның Югары Советына сайлауда шушы идеяны үзенең сайлау алды вәгъдәләренә, программаларына керткән депутатлар депутат урыннарын яртысыннан күбрәк алдылар. Минем дә сайлау алды вәгъдәләремдә шул бар иде. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен бирү өчен көрәшү дигән. Шушы идея күчте, менә шул Татарстанның дәүләт суверен дәүләт турында декларация кабул итүгә. Һәм 90-нчы елның җәендә яңа парламент, Югары Советның 12-нче чакырылышы бу идеяга конкрет рәвештә күчте. жайда. Дәүләт суверенитеты турында 5 проект тәкъдим ителде минем хәтерем ялгышмаган булса, 5 проект. Рәсми проект табылганда айрым депутатлардан булды. Дамир Сиразиев белән Разил Вәлиевнең айрым бер проекты булды. Мәрхүм Дамир Сиразиевне хәтерлисездер, ул Кинчурин театрының баш режиссеры иде, бик көчле депутат иде мәрхүм инде. Һәм башкалардан, Нарада власти тарафыннан да булды. Барсының авторларын сана бетерә алмыйм. Менә шул 5 проект арасыннан ахыр чиктә берничә көн төнге уннарга кадәр бәхәсләшкәннән соң, ул чакта бик озак бәхәсләшәдер идек. Бер мәсьәлә буенча 15-20 кеше чыгыш ясый иде. Менә бер уртак проект кабул эшләнде килештерү комиссиясе тарафыннан, һәм шул кабул ителде. Нинди каршылыклар бар иде 5 проект арасында? Татарстанның дәрәҗәсен киңәйтү, хукукларын, вәкаләтләрен киңәйтү, күбәйтү турында мәсьәләгә каршылык әллә ни булмады кебек. Суверенитет идеясенә каршы булган депутатлар да Татарстанның икътисади яктан ирегән мөмкинчелекләрен, хукукларын киңәйтүгә каршы түгелләр иде. Икътисади яктан. Ә менә сәясәт ягыннан инде иң күп бәхәс нәрсәдә булды. Татарстан кайда кала? РСФСР республика составындамы, СССРда? Әллә СССР күләмендә каламы? РСФСРны Россиягә тиңләп, әле СССР исән чагында Татарстан Россиядән чыгамы, чыкмыймы дигән спекуляция кулланылды бик каршы. Татарстан РСФСРдан чыккан чакта да ул чакта бит әле бер гомуми илебездә кала идек. Советлар Союзында. Менә шул турда бәхәс барды күпчелек. Аннан соң Татарстанның законнары, ул ничек аның үзенең законнары буламы? Яисә ул Россия законларына карап төзелгән булырга тиеш, марга буйсынга. Бер як инде күрсәтте, Татарстанның законнары өстенрәк булырга тиеш, һәм шул идея җиңде. Аннан соң милек турында, җир асты милке, җир өсте милке, анда да бул турда да бәхәсләр булды. Халыкара хокукка ия булу, тышкы элемтәләргә хокукына ия булу, менә ул турда да бәхәсләр булды. Менә шул озак сугызылган бәхәсләр бик озакка дәвам иткәч, бер фикер шундый туды. 29 август көнне килештерү комиссиясе төзергә югары совет составында. Шул комиссияга 5 депутатның да авторларын кертеп, галимнәрне кертеп, югары дәрәҗә юристларны кертеп, һәм башка берничә кешене кертеп, килештерү комиссия төзергә. Аның составын, кандидатурасын Минтимер Шәмиев президиум исеменнән, югары советның президиум исеменнән тәкъдим итте. Ул чакта Шәймиев әле президент түгел иде бит. Безнең югары советның җитәкчесе иде, председатель, югары советның рәисе. 29 кешедән торган шушы комиссияне тәкъдим итте. Аның да бер хәйләкәр ягы бар, ни өчен ул 29 килештерү комиссиясенең саны түгәрәк сан булырга тиеш түгел. Тупиковый тавыш бирү булмасын өчен 50-50. Менә шунда 29 кешене әйткәч, аларны раслагач, депутат Васильев Анатолий, хәзер ул исламга күчте, Тәүфик Тибаның исемен яңача, трибунага йөгереп чыгып, депутат Сафиуллина тәкъдим итәм дип мине күрсәтте өстәмә шуңарга. Әмма 30 кеше була бит, түгәрәк булмый. Шуның өчен Минтимер Шәймиев шундый шарт куйды. Минем кандидатура әйтелгәч тә, зал аны хуплап кул чапты, һәм Минтимер Шәрипович аны кире кага алмады. Теләмәде дә инде бугай. Әмма бер шарт куйды. Минем өчен тавыш бирү бернинди регламент буенча түгел. 250 депутатның берсе генә каршы булса да, фәндәсне кертмибез дип. Һәм беркем бер тавыш каршы булмады. Менә бу минем өчен бик куанычлы шәхси вакыйга. Түгәрәк тавыш саны булмасын өчен, 30 кеше булмасын өчен, Минтимер Шәймиев үзе керде комиссия составына. 31 кеше булдык. Менә шул бер ничә сәгать, ярты көннән артык эшләгән бездер без анда ул комиссиядә. 6-7 сәгать уртак проектка килешенде. Анда минем бер тәкъдим каралды. Ул тәкъдимне мин үземнең тәкъдимне әйткән идем чыгышымда әле 29 көн, август көнне. Трибунадан чыгышында, залда. Татарстанның исемен үзгәртергә декларациядә. Аны Татарстан Совет Социалистик Республикасы дип түгел, ә Татарстан Республикасы дип атарга. Бу минем тәкъдим. Зал анада булшавы куплада мәул тавышка куелмады әле чыгыш вакытында. Мин ул тәкъдимемне кабатладым. Килештерү комиссиясенең утырышында. Комиссия азалары берсе дә каршы булмады, әмма соңгы шикта безнең Индимир Шәрипович нәрсә диде инде? Бик ашыгыш булыр әле бездә совет заманы. Социализмдан да, советтан да баш тартып булмый. Калсын диде дә, аның тәкъдиме белән, аның бик каты басымы белән проекттан мин кушкан исем, мине кушарга теләгән исем төп калган иде проекттан. Әмма бу Черновиктан төп калды. Аны яңадан кире кайтарып булды. Шапортқына етіп, аңсында селем мә? Дамир Сиразиев мұна мені искалы өткен депутат, бик өткер депутат. Комиссияның отырышы таралу білен, мұна ол Шерновикнінде қызларға егіріттілер машина пишуші қызларға, машинескаларға чиста текст білен басып, аннасын көбейтіп депутатларға таратыр үшін. Олайта, айда фәндәс кеттік менің білен. Ну, қоя екен нәйттенде. Кіздік да шында айта, кызларды бір ялғыш кеткенде, мына біз екі комиссия ағзасы, анда екі сөз ялғыш кеткенде, қойылмағанды, бергізәді қағасын деп, машинкадан тартып алып, Татарска Советска Социалистическа Республиканың соң сызықша қойып, кире қойып, Республика Татарстан деп, екі жерді істеп та қойды. Шул келешу текст басылды, а текстіні оқырға комиссия отырышында Минтимир Шарипович айтқан еді өзінің Нефедовқа, өзінің орынбасары, аның бірінші орынбасары депутат Нефедов еді, олай да сені оқырсаң деген еді. Ол үлікі мархум енді, речной порттың директоры еді ұшағында мархум. Есімін қатырламем, рус күшісі енді. Шу есімін әтзәткәж Дамир мен айта. Текст, декларацияның текстін, әзір декларацияның текстін, трибунадан татар кішісі оқырға тиіш, мейтем кім? Шаймеев айтты бетін Нефедовқа. Айтсәне, сен оқисың деді. Неше кетіп мен айтам. Шыннан ол бірәм-бірәм комиссия ағзаларын еріп шығып, олар білән шушыны келіштіріп, шушы фикіріні, ақыр шекте, мені ертіп яңадан тәнәпсі уақытында Шаймиевқа кіріп, әйтті, комиссия ағзалары барса да текстіні оқуына Сафиуллинға тапшыруын қоплайлар. Шаймиевнің басқа шарасы қалмады, ол айында айттенді, ә Нефедов нешіледі сен? Біз айтты, біз Нефедовқа айткен едік, ол айтты, мен абара бір дейді. Ә мен все равно, кто прочитает негіш. Шолай деге шымінті, мүш әріш қол сәлтәз, әйді, сенің сені оқырсың. Мені шолай айтып, тәнәвістансың, декларацияны қабыл ету, мені бұл соңғы текстіні қабыл ету. Ризалық болғаш. Барабыз тарафыннан да. Интимир Шарипович президиум үстелінен әйтті. Татарстанның дәулет суверенитет турында декларация әзір. Аның текстін оқу үшін сөз халық депутаты Фәндәс Сафиуллинға беріледік. Міне бұл менің екінші жоғары нұқтам болды енді өзімнің саяси карьерамда. Мен өзім шулай ән есептеймін.
Сіз Фәндәс Сафиуллинның 25 жыл әлек декларацияны қабыл еткендегі істәліктері білен танысасыз.
Шондай 100% тауыш білен келіштіру комиссиясына кіру, комиссияны мені құплау, мен айтқан есімнің өтіп кетуі, әм әзір декларацияны оқу дәулет трибунысынан парламентқа ғана түгіл бүтін халыққа, шынки ол күнні халық телевизорға енді ябышқан еді, ауыл халқы сиырларын сауырға ұнатып телевизор янында бәленіп отырады еді, ол шақта шындай ғадат еді. Декларацияны қабыл ету жоғары совет тарапынан ғана болмады, ә бүтін республика халқы тарапынан болды, әдіресірегі бүтін татар халқы тарапынан болды. Бүтін халықтар. Шоң әлі 30-ші ауыз күні, біз анда күні ойы шылай оқ текшіріп бәхәсләштік. Сәғат 9-лар жете башлағаш, кешкі 9, орған депутатлар тәқдим ете башладылар. Әйде ертегі қалдырабыз тауыш беруін декларацияға деп. Әлі қабыл етер алдымнан. Оннан тағын мен жүгіріп шықтым да, трибунаға тағын бір тәқдимі менім өтті. Мен айтам, ертегі қалдырға ярамай. Әйде, бүгін 12-ге қадар отырық. Бүгінгі дата білен, 30-ші август білен өтсін түгерек дата болсын Татарстанның декларация қабыл еткен күні, һәм бәйрәм күні. Не үшін екінші күнге қалдырырға ярамай еді мұны? 30-ші августның кешінде енді бүтін татар халқы ябышқан. Радиоға, телевизияға, Казанда Ирек Майданы шығырым халық білян тұлған. Олар барысы да кітелі. Икінші күнге қалдырсақ, иртәнге. Халық үшке бара. Сон қара бұтырғаны орған. Инде икінші кәйіп. Декларация білян ғына шығырлана тек юғары совет депутатларына. Халықның инде өз мәшәкәті ол күнні. Атмосфера сүрілі. Оны хеш олай етерге керек түгілі деді. Декларация шыл ин юғары атмосфера, ин көтәрінгі атмосфера минутларында қабыл етерге тейіш еді. Аннан сон түн шыққанша ниндедір өзгәріш табылуы мүмкіні саясаттен. Ниндед болса басам Мәскеуден. Шыпыртқына қаршы тұрушыларда ниндер шара көрулері мүмкін еді. Хәм бірдәм тауыш мұғайын болмас еді екінші атмосферада. Мен оларын айтып тұрмадым, шоларыны есеп қалып, мен айтам, не қадар отырсақ та ұзақ отырық, түнгі 12-ге қадар қабыл етек, 30-ші білән кірсін деп. Мына ол өтті, мына менің шол үш тақтимім, мен айтам. Қалғандары да өтті декларацияның іштәлігі бойынша. Мәселен, түріп қалдырмақшы болғандар еді, бір пункт ма. Татарстан законлары, Россия законларына үстінірек. Татарстан құқықлары бойынша, шлитраны Татарстан законлары үстінірек болырға тиіш. Татарстанның өзінің құқықларына қағылған законлар. Оны түсіріп қалдырға ақшы болғаннар еді. Онда менің кері, шоны керек түгіл екен, олай етерге керек түгіл екен, әйткен фикір маңса да өтті. Оларын санап тұрмын, мандылар көп болды. Мен шулай болданың менің қатерде қалған тарихы.
Сіз сөйлегенде бірінші тапқыр Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиевнің есімі өтілге алынды. Мен суверенитет турындағы декларацияны қабыл ету, оны тұрмышқа ашыруда Минтимир Шаймиевнің ролі нендей? Сіздіңше, мен халық арасында суверенитетіні, оның идеясын ғайласы, яйсе яқынлары үшін қолланды деген фикір де бар. Сіздің фикіріңіз нендей бұл оңайдан?
Суверенитет тұрында декларация қабыл еткенде, оның конкрет жемішлері нешек бөліші тұрында ол тұрда әлі бір нендей шик де, бір нендей сөз де ел өйде. Ол біз халық есімінен еттік, біз халық депутатлар едік, әшуін айтырға ұнытмайға әлі. 90-шы елда сайланған жоғары советіміз біздің, парламентіміз, ол тарихта бірінші, әм қызғанышқа қаршы соңғы мәртебе, ин халықшан сайланған, ин демократик, ин халық фикіріне яқын, халықша фикірі жүрдетірған парламент болды. Ол біздің бүтін Татарстанның моделі еді. Әгер анда неше процент мені суверенитетке қаршы болса, ол біздің Татарстанда да шолай еді. Неше процент халық Татарстанда суверенитет идеясын яқлай, ол біздің дәулет советінде да шолай еді. Біздің дәулет совет түгіл, юғары совет. Юғары совет біздің моделі де, ең демократиксы. Онда бір кімді көз алдына кетіре алмай еді, суверенитетің жемішілері нешектір айырым мәнфәғатлер үшін кім үшін бөлі кімді мақрум еті. Ол еде бір кімді де башына да келмей еді. Біз аны міне бірнінде пафос білән төгіл қалық деп сөйледік. Тағын бір менің бір ұшыштырда бір тәқтемім де болды. Оны да айтып өтем әлі. Мысаның бәлкі керек те төгілдір, но просто сен аңлату үшін. Суверенитет идеясы Татарстанда ол ең бірінші бет татар халқына керек еді. Орыс халқы үшін ол қадар мәхеме бір төгіл. Татар үшін, біздің татарымыз үшін милет боларақ исен қалу мүмкінлігі. Біз аның тегі көпме шақы өсер кімген енді байлығы ләгір ұлтырда түгіл. Міне өзі біздің құқықларымыз нәтижесінде татар халқын милет боларақ исен қалдыру хәм өстіру. Дәулет дәрежесін көтеру формасындай. Дәулетінің яңа өзі біз алған құқықларыны таянып, башқаша милетіні сақлап болмай. Рус халқы үшін ол дәулет білен идарайтының бір формасы ғына. Яқшырақ мы, нашарырақ мы әлігісіннен? Шоңа екі түрлі қараш еді. Мына шол шақта, шонда шоны еске алып, мен бір тақтим кірткен еді. Суверенитет дұрыс, біз ойлаймыз бір шексіз, ол бүтін халыққа қызмет етерге тиіш оның жемішлері. Әмме біз әр адымны, бір адымны өткеш суверенитетін тұрмышқа ашыру бойынша. Екінші адымға қадар біз шанырға көрірге тиіш, бүтін халық көрірге тиіш. Бірінші адамнан бір кімгеден ашар болмады, барымызға да яқшы болды. Менә шушыны эшләгәннән соң гына, шундый ышаныч тугач кына, шуны күргәч кына икенче адымны атларга. Ниндидер яңа бер нәрсәне кертергә. Аннан да инде бар халыкта, Татарстанның бар халкы да аңлагач, менә бит нишләделәр, беркемгә дә начар булмас дигән шулай итеп әкрен эволюция белән дәвам итәргә аны тутыруны. Менә шул идея үткән иде. Без шуңа әзерләнә идек. Башка төрле буласын без аны күз алдына китерә алмый идек. Безнең ул шакта шундый ятыгы, якты фикерләр, якты хыяллар күтәренке халыкта да, бездә дә. Без барыбер бер төсле идек. Халык белән хакимият арасында, депутатлар белән сайлаучылар арасында фикер буенча аерма юк иде. Катма-каршылык юк иде. Менә ул хәзер бу турда сөйләгәндә ул тарихи фантастика дип тыела. Шулай булып кала ул тарихи фантастика бу. Әмма ул шулай иде менә 5 ел. Беренче 5 елыбыз безнең. Шуның өчен нинди яман үзгәрешләр булуны без күз алдына китерә алмыйдык. Ә безнең ул чактагы җитәкчеләребезнең ролен әйтәм. Алар мактауга лаеклы ул чорда. Төрле шиксез мактауга лаеклы. Үзләрен бик достойно тоттылар. Суверенитетын көрәштә аяк чалмадылар һәм тәвәккәллек кылдылар. Әмма бит бер-бер нәрсә була калса, иң беренче таяк башы аларга иләгә иде. Менә референдумны алыйм. Референдумны үткәрмәскә дип нинди генә басым ясамадылар. Дәүләт Россиянең парламенты карар кабул итү үткәрмәскә дип. Президентның чыгышы булды. Информация чыгышлады көне-төне. Ни белән генә куркытмадылар. Көч куллану белән дә куркыттылар. Гаскәр кертү безгә, армия кертү безне утка тоту. Да бит якына, ул да бит инде, аның беләбез хәзер бик рәсми әйтелмәсә дә, әзер булганын. Менә шул чакта иртәгә референдум дигән көнне 16 прокурор килеп төште Россиянең генераль прокуратурасыннан. Кисәт булып ордерлар белән безнең арест турында. Әгәр халык кире тавыш бирсә, суверенитет кирәк түгел дип референдум көнендә алып китәләр иде ул башкаларын таратып кешеләре белән бергә. Әмәләр килделәр приказ белән сайлау участокларын ачмаска. Шуңа карамастан менә безнең президентның сүзе белән һәр районга җиткерелгән сүзе белән бер генә дә сайлау участогы Татарстанда ачылмыйча калмады. Моның өчен бу бит инде батырлык, бу нык батырлык. Һәм үзләрен шулай югары дәрәҗә башка җитәкчеләрендә әйтеп үтәм. Мөхәммәт Сабиров 94 елда минем тәкъдим белән Милли университет булдыру турында карар кабул ителгәч, дәүләт университеты, Милли татар университеты. Аны 95 елда ачарга дигәч, дигән карар кабул ителгәч, шул ук көннән тотынды бит шуны әзерләргә, шуны ачарга. Әмма эшләп җиткерә алмады, китергә мәҗбүр булды шуннан. Менә шул елларда, беренче елларда, 94-кә кадәр әйтәм, иң беренче. Менә шартнама, беренче Россия белән шартнамага ул куйганга кадәр. Безнең югары җитәкчеләребез бик тә мактауга лаеклы булдылар. Калганын инде халык үзе күрә, аннан соңсын. Аның бәя биреп торасы юк. Кызганычка каршы ул чорда туган мөмкинчелекләрдән кымачалык булмаса да аны файдаланырга теләмәү, мәсәлән, шул ук университетыбызны ачарга теләмәү һәм университетсыз калу, шуның аркасында мәктәпләр хәзер бетерелә, югары уку йортыбыз булмагач. Радио, телевидениен булдыра алмадык. Тәүлек буе эшли торган татар радио телевидениесен мөмкинчелек бар иде. Гимназияларны бөтен районнарда ачып өлгерә алмадык. Татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасын төзеп бетерә алмадык. Үзебезгә кирәкле хәрефләр белән язуны тиз генә тормышка кертеп ашыра алмадык. Монда үзебезнең гаеп. Менә сез әйткән нәрсә буенча милектә, милекне бүлү, байлыкны бүлешүдә. Монда мин шулай ук гел җитәкчеләргә генә гаепне ташлыйсам килми. Декларация кабул итү ул әле ирекне алу түгел. Ул ирекне менә без алабыз дигән үзегнең карарга килү. Бердән булып карар кабул итү. Менә без ирекле дәүләт булабыз дигән. Декларация ул ниятеңне әйтү. Ниятеңне, һәм шул ниятеңә ирешергә үзеңнең ышанычлыгыңны белдерү, көчеңне белдерү. Шул гына. Аны тормышка ашыру өчен һәркем көрәшергә тиеш үз урынында. Һәркем үзенчә. Сайлаучы буларак тавыш бергәндә уланың өчен көрәшергә тиеш. Яза укый яза белә икән, хатлар белән хатлар яудырып дәүләткә көрәшергә тиеш, нигә алай итәсез, нигә болай итмисез дип. Яза белмей икән, язарга ирене икән, урамга җыенып чыгып 15-20-100 мең кеше сорау бирергә тиеш, ни гала итәсез дип. 89-90 елларда җыелган кебек. Халык үзе контрольдә тотмаса, бер законда эшләми, бер илдә. Ул дөньяда шундый бер закон. Шуның өчен монда үзебезнең халкыбызның да менә без азатлык алдык, ирек алдык, декларация кабул иттек дип борылып кайтып китеп, шуның белән инде бөтенесен җитәкчеләргә йөкләп калдыру, аларга ышанып калдыру, монда халыкның да бик зур үзенең менә шушындый бер ялгышы бар.
Озатлык радиосы сөйлим фәнде Сафиуллин 25 ел элек мөстәкыйлек турында декларацияны кабул иткәндәге истәлекләр белән уртаклаша.
Суверенитет елларын азмы күпме федераль үзәктән бәйсез яшәгән вакытларны искә төшергәндә, суверенитет аркасында баймадык, ләкин милләт үсте дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Милләт язмышында шушы вакытлар арасында 25 ел вакытмы яисә 20 ел, 15 ел дип әйтикме? Милләт язмышында үзгәрешләр булдымы? Халык милләт дәрәҗәсенә күтәрә алдымы? Милләт үсте дигән фикер белән килешәсезме, юкмы?
Бик тә булды, бик тә булды. Мин инде күп нәрсәләрне тормышка ашырмадык дигәнне мин аны тормышка ашырылганын әйтәсем, әйтеп тормадым. Суверенитет үз тарихта үз гамәлен эшләгәннең килеп җитмәгәне бәлки безнең без планканы югарырак куйганбыздыр. Сикереп чыга алмаганбыздыр. Ятлек җитмәгәндер. Әмма сикереп чыккан кадәрсә бик күп булды. Бердән милли аң уянды, сәяси аң уянды. Ул үзенең үз кешенә үзе шана башлады. Аның борынгыдан килгән менә гасырлар буе безнең безгә сеңдереп килгән үзенең теге булдыксыз, мин булдыра алмый торган халык дигән комплексы юкка чыкты. Әгәр без берләшеп эшлибез икән, телибез икән, көч куябыз икән, булдырабыз икән дигән менә шушы үз-үзеңә ышану, үзеңә үзең өмет. Менә хәзер без күргән җитешсезлекләрне дә күп әйтергә дә курка идек, уйларга да курка идек. Хәзер бит менә без шуннан арынырга телибез, әйтеп кенә тормыйбыз, нигә алай дип. Кухне да гына сөйләшмибез, аны хәзер бетерергә дә омтылабыз. Бетереп булмаса да әле ул булды. Аннан соң икътисади яктан безнең беренче 10 елда иректе алган файданың шул нигезен салып калган икътисадның җимеше бүгенгеләр. Әгәр Татарстанда бүген әле безнең бюджетыбыз талау формасында булса да, аның 80-нән артык проценты Мәскәүгә китә башласа да, калганы белән дә бит әле без башкалардан артта түгел. Калдык пыстыгы белән. Безгә бит калдык пыстык кына калдыралар. Хәзер бюджетны талау бара тулыдан тулы. Әмма беренче 10 елда салып калган нигез белән һаман бит әле Татарстан гөрләп үзен күрсәтеп тора. Ничек кенә аяк салырга тырышмасалар да, ничек кенә пычыра торырга теләмәсәләр дә, пычыра та алмыйлар бит әле. Пычыра өстеннән үсеп чыгабыз, пычыра безнең өстән юылып төшеп бара. Көн сайын истәп торсалар да. Менә бүгенге Татарстанның исеме, бүгенге аның абруе, аның дөньяга күренүе, Россиядә генә түгел, кемнәрне көнләштерсә дә, безнең горурланырлык, безнең ул шул суверенитет алган безнең ирекнең дәвамы, шуның җимеше бик күп безнең казанышлар. Әмма менә авыл хуҗалыгында җирләрне алпавытларга бирү, ансы суверенитетка хыянәт димен. Менә ансы хыянәт, ансаның ялгышы түгел, это измена. Это предательство. Зур алпавытларга җирен тарату, крестьян халкын, авыл халкын, болай да кысылган авыл халкын шуның белән кысу. Менә андый мисаллар бар. Завод фабрикаларының кемгә киткәнен белеп бетермибез. Нефтьнең кем кулында икәнен һаман белеп бетермибез. Халык байлыгы тулысынча халыкка барып җитмәде. Монсы инде суверенитет гаепле түгел. Шуны тормышка ашырмавыбыз гаепле. Һәм үз вакытында халык артык нык ышанып үзе битараф калу.
Фәндәс Сафиуллин сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.